السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أول يوتي بعد شكري، والصلاة والسلام على رسول الله. Penda kudhihirisha furaha yetu wa kuweza kukutana ndugu zetu katika msikiti huu Masjid al-Hafidh al-Hakami rahimahullahu ta'ala uliopo hapa kwa Mrombo Arusha. Hicho yenyewe wanaita kwa Mrombo, lakini sahihi kwa Mrombo Arusha. Ni neema siku zote tukipata taarifa na kuona katika mitandao ya kijamii hutuba za mashehe, mihadhara, kuna kituo hiki tangu ikhtiyari al-ardhi mpaka kujengwa. Leo tumefika na kukutana na ndugu zetu, wallahi ni furaha kubwa mno. Na wakati tunashauriana sema twendeni, hata kama tutafika saa 5 hakitufike sikitu huu tena ndugu zetu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha tuweza kukutana hapa. Kikubwa al-akhi ya shekhe fadhilatu doktor amesimama amefanya mhadhara. Mimi kawaida huwa sipendi kutia taaliki, sababu mtu anaandaa mhadhara wake masaa au masiku, akazungumza sali moja au mawili, alafu akaja mtu wa taaliki akazungumza dakika tatu akavuruga kila kitu zile juhudi za mwenzie. Sababu aidha kuwa ni kachuka kachumbari tu fulani, au ni kachumbari iliyokuwa vizuri hajakaitia pilipili, ikawa sasa kavuruga kabisa chakula kiliki. Sasa nimejiwekea mimi kutokea usalimia. Ya kwa sababu nilimsikia Sheikh na Sheikh Fadhilatu Doktori akielezea katika masala fungamana na jambo ambalo limetukusanya katika Arusha hii. Kaona basi nami nichangie kidogo katika hilo. Na nahisi kwamba sitoenda nje sana katika hayo. Nimekuja katika sahihaini hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akielezea akisema kuntu rajulan madhaa. Ali ibn Abi Talib ibn Amir Rasul alayhi salatu wassalam anasema kwamba mimi nilikuwa ni mtu ambaye natoka sana na madhi ya karamakumullah. Toka sana madhi. Hali hiyo ikampelekea kwamba hajui nini hukumu yake katika masala ya tahara. Akasema fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad, huwa Miqdad ibn Amr al-Kindi radiyallahu ta'ala anhu, nikamwamrisha au nikamtuma Miqdad ibn al-Aswad maruf ili aende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuulize kuhusu ahkam, ili jambo hukumu yake nini mtu anapotoka na ute huu, je anawe au akoge, zile nguo zake afue au aziroeke kwa muda siku ngapi na kadha. Fa amartu al-Miqdad, nikamwamrisha nikamwaagiza aende akaulize kwa nini limtuma Miqdad, kwa nini alimtuma Miqdad radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema limakana tibnatihi minni, nimehofia kwenda mimi kumuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa sababu ya ile nafasi ya binti yake kwangu. Binti yake ambaye ni nani? Binti yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Huyo Ali ibn Abi Talib kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni ibn ammi, ni mtoto wa baba mkubwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alilelewa na Abu Talib, sikulelewa tu bali alinusuriwa katika da'wa na Abu Talib. Akukubali Abu Talib kumtelekeza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hatua yoyote ile. Kwa hiyo Mtume sallama alilelewa katika nyumba ile mpaka alijitegemea baada ya kumuoa Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Naye Mtume sallama akaenda akamchukua Ali ibn Abi Talib kutoka kwa ami yake akaja kukaa naye. Yeye alilelewa nyumba ile, na yeye katika nyumba ile ya ami yake aliangalia naye anamchukua, akamchukua Ali kwa mdogo sana, akamchukua Ali akawa anakaa naye nyumbani kwake kule alikokuwa akiishi na nani, Nabi Khadija radhiallahu ta'ala. Kwa lugha ya kwetu kwamba huyu ni kaka yake mtoto, baba yake mkubwa Ali ibn Abi Talib. Sinifahamiana, baadhi ya makabila katika kwetu huu, yani ni ukaka wa kweli kweli kabisa, moja kwa moja utafikiri kwamba ni shakhiq au ni abi au ni um, lakini sharan kwamba huyu anakuwa ni ibn ammi, ni mtoto wa ammi, mtoto wa baba mdogo au mtoto wa baba mkubwa. Ikafika mpaka akamuozesha. Ina maana huyu Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, ukiangalia katika sira na tarehe, muarikhuna ikhtilafiana katika yule wa mwanzo kuslimu, ni nani wa mwanzo kuslimu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda dawa. Je, wa kwanza ni mkewe Bi Khadija, au wa kwanza ni rafiki yake Abu Bakar Siddiqi, au wa kwanza ni yule kijana wake Zaid ibn Harith, au wa kwanza ni huyu ibn ammi yake Ali ibn Abi Talib? Kuondoa khilaf, makhraj minan nizaa, kutoka katika mzozo, muarikhuna almuhakikuna wakaweka awal, man aslama minan rijal Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, wa minan nisaa Khadija binti Khuwaydi radhiallahu anha, wa minal mawal Zaidi wadhi, wa minas sibiani Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Ili kwamba kila mmoja achukue nafasi yake, kuondoka katika ule mgogoro ulio baina ya muarikhun husni nani wa mwanzo. Ali huyu alileleka katika malezi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alikuwa ni mtu ambaye ana nidhamu ya hali ya juu, alikuwa ni mtu ambaye ana adabu sawa isiyokuwa na mfano. Aliipata wapi? Aliivuna wapi? Aliivuna kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu alileleka nyumbani kwa kakake, kwa bwana ame yake. Leo hii bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam amemuozesha binti yake. Baada ya kumuozesha, ina maana kaka yake huyu ibn ammi, si ndio? Linakuja masala sasa, masala anataka ajue ahkamu shar'ia katika haya masala ya madhi, inakuwaje? Akaona haya kwenda kumuuliza yule kaka yake kwenda, lakini yeye akaona haya. Kwa nini? Kwa ile nafasi ya binti wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Ali ibn Abi Talib, ni nani? Ni mkwewe. Kwa cheo hiki basi aliona mambo haya ambayo tataallaki bil furuj, niende nikamuulize mkwe wangu tena. Sawa ibn ammi na kadha, lakini utamuulizaje mkweo haya mafundisho haya? Aina tasaba Ali ibn Abi Talib, tasaba ani nabii sallallahu alayhi wasallam, aliyapata nyumbani kwa mtume kabla mtume salama ajapo utume na baada alipo utume bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ali ibn Abi Talib akakuwa akachipukia na kukulia katika tabia njema, tabia njema ambazo katika hadithi hizi zinaonekana kwamba sawa jambo ni jambo ambalo linahitaji ahkamu sharia, lakini nani? Baba mkwe. Baba mkwe sasa ndakumwambia wana, si uko mtu mwingine Mikdadi, nenda kamuulize mkwe wangu, kamuulize hukumu yake nini. Akaenda akatumwa, akaenda akauliza na Mikdadi akapewa hukumu ya kwamba akamwambia katika dawa kwamba indah ighsil dhakaraka wa tawadda, kwamba kitoka hiyo osha utupu wako kisha chukua udhu, aina haja labda ukaoge na kadha na kadha. Almuhimu halu shahidi ni hapa katika maneno ya Ali ibn Abi Talib kwamba fakarihtu, kwamba mimi fastahyaitu, niliona haya kwenda kumuuliza mtume sala, kwa sababu mtume salama ni mkwe wangu. Kwa leo wakwe zetu wana nafasi kubwa, na nafasi hii ni ile sheria ilivyo, kwamba Waswahili wasema kwamba wakwe zetu hawa, huyu mkwe wetu ni mzaa chema, huyu baba huyu ni mzaa chema, huyu mama kadhalika. Kwa hiyo hawa kama vile unavyowaheshimu na kufanya ihtiramu wazazi wako, vile vile wafanye ihtiramu na kuheshimu hawa. Hawa ni wazazi wa mkeo, ni wazazi wako wewe. Si hivyo tu, ni babu na bibi wa watoto wako wewe. Kwa hiyo hawa wanahitaji ihtiramu. Haya ni mafundisho ya dini yetu, nafundisha namna ya watu kuwa na heshima. Ikiwa wewe una adabu, baba yako na mama yako hajakufundisha adabu, basi fahamu kwamba inatakiwa wakweze uwaheshimu,
uwafanyie adabu iliyokuwa njema, kwamba uelewe sasa babako ameshindwa kukufundisha, mama yako ameshindwa, basi fahamu sasa ulimwengu unakufundisha, dini inakufundisha ushikamane. Ikiwa baba yako alikufundisha, mama yako alikufundisha, kisha wewe kwa utovu wako wa nidhamu ukaokota mambo yako barabarani ukashindwa kwa sawa sawa, fahamu kwamba mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayati sahaba, maisha ya masahaba yanakufundisha jambo jema, wewe shika hilo, litakusaidia katika maisha yako hapa duniani na kesho akhera. Wale shabab na wale kwa katika ndoa, atakiwa kwamba kwa sisi watovu wa adabu kwa wakwe zetu. Ikawa mtu baada ya kuoa, ah, sasa kila mtu bwana maisha siku hizi, kila mtu kimpango wake. Hakuna maisha kila mtu kimpango wake. Wewe una babako, una mama yako, na wale nao wana watu wao vile vile. Sawa, ina ala wa ina alauna wa innazal wa innazalna, upande wa kike na wa kiume, kwa mababu na mabibi, na hivyo hivyo ndugu wa kushuka, na wana jamaa zao, wana ndugu zao, wana jirani zao. Lazima ushikamane na hayo, ufahamu kwamba Uislamu huu umewafundisha watu adabu. Miongoni mwa adabu ni kuwaheshimu wakwe zetu. Wewe binti huyu, mkeo huyu anakuzalia watoto, ulikuwa peke yako? Ulikuwa peke yako? Uja peke yako wewe, una mtu. Lakini alhamdulillah bitawfiki min Allah ukaozeshwa, watu wakahudhuria, binti akakuvumilia wewe kadha wa kadha, wakakupata watoto. Leo hii unatamba kwamba wewe Abu fulani. Sisi tunajema kila mmoja na kuni hapa. Abu Abdussalam, Abu al-Barakat, Abu al-Fadhil, kila mmoja, si ndio? Sasa nani si wake zetu? Mfahamia, hawa wake zetu wametoka, wametoka from nowhere. No, hapana. Kwamba hawa wana wazazi wao. Ile Abu tunajitambia kwamba sisi tuna watoto wetu, wengine watoto wao kutunga tunga, lakini watapata insha Allah Taala kwamba hawa watoto kwa kutoka wake zetu, na hawa wake zetu hawa wana wazazi wao ambao watakiwa sisi tuwaheshimu. Sisi tumefahamia. Almuhimu ni zaidi sana nikaja kwa mwalimu hadhara daktari. Nikawa nakusudia kwamba tuwe na heshima kwa hawa. Na kama tutakuwa na heshima kwa hawa, basi tutakuwa na heshima na watu wote, tunaowajua, tusiowajua. Waislam na wasio kwa Waislam. Watu wakubwa kwa watoto, tutakuwa na heshima nao. Na kila mmoja tutaongea naye, na tutaishi naye na kuamiliana naye kwa mujibu wa ile, kwa mujibu wa ile rika lake alokuwa nalo. Kwamba huyu rika lake huyu bwana tunaenda naye kadhaa, huyu rika lake ni mtu mzima, kimtu mzima huyu labda ni baba yangu huyu, au huyu ni mkwe wangu huyu, au ni mjomba wangu, au ni ami yangu, au ni shangazi. Kila mmoja kwa nafasi yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wanajamii kwa ujumla. Kwa hii shababi ya masalafi, ni wajibu wetu kwamba kila mmoja kwamba analiangalia hili masala mazima ya heshima na adabu. Isitokee kwamba mfano mbaya kwa unapigwa kwa vijana wa kisalafi, na kwa masalafi kwa bwana masalafi ni watu ambao hawana adabu. Labda imetokea mkoruzano mtu na mkewe, wewe umeitwa na wazee, baba mkwe yuko pale, lakini anazungumza maneno ya hatari kabisa. Mwenyewe anaona kwamba anajitetea eti mbele ya mkwewe, anataja mambo ambayo tataallaku bil furuj. Ishaibu, aibu hadha. Limadha hakadha? Kwani useme? Kwani wewe kugombana na mkeo lazima ukae katika kikao, lazima ushinde? Kwa mtu anataka ashinde, aonekane yeye kwamba yeye ni mshindi katika kikao eti yeye na mkewe. Sasa ukimshinda mkeo ndio umeshinda nini? Wewe ukitaka kushinda, kutana na sisi wenzio nje barabarani, uone uchezee tu nako zefa, ndio inaonekana kwamba wewe umeshinda. Lakini sasa ushinde mkeo, mkeo umemshinda kitu gani? Almuhimu kwamba inatakiwa ukiongea kama unavyoongea na mzazi wako, unavyoongea na mama yako, ukiongea na mkwe wa kwezo, uongee nao aliyakuwa katika hali ya heshima na adabu. Mfano wako na sehemu ya kuangalia katika maisha ya wale ambao sisi nantasibu ilaihim, tunajinasibisha kwao, kwamba sisi ni masalafi, tunafata mwenendo wa wema waliotangulia. Manhum ni kina nani hao wema waliotangulia? Wema waliotangulia machuga, ni nani? Wema watangulia ni salafi, ni sahaba radhiallahu ta'ala alayhim, ambao wao waliishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, walimuona, wakapokea, baada ya kupokea yale mafundisho wakayafanyia kazi. Mtume salama yupo, wanayafanyia kazi yale maelekezo na maamrisho. Yupo Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaangalia sawa sawa, wanayafanya kama vile ambavyo aliwafundisha Mtume salama tuufia. Walipobaki wao wakaendelea kufanyia kazi vile vile kwa uaminifu, basi na kupunguza. Hao ndio watu ambao tunajinasibisha kwao. Sasa watu wanachokuwa muamala wao, tabia zao, akhlaki zao, sio maneno ya kifedhulu, sio maneno ya kijeuri, bali ni maneno yenye heshima na adabu na nidhamu ya hali ya juu. Hivi ndivyo watakiwa vijana waleleke katika hali hii. Leo wewe ni kijana, kesho unakuwa mtu mzima. Ukija kuwa mtu mzima inakuwaje sasa? Unataka utukanwe? La hasha. Almuhimu, huyu ni Ali ibn Abi Talib. Anaakisi maisha na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, jinsi alivyokuwa na jinsi alivyokuwa na nidhamu na adabu. Na hili ni jambo ambalo sote tushikamane nalo, kwa nidhamu na adabu kwa wakwe zetu na wazazi wetu na wanajamii kwa ujumla. Mimi nadhani niishie hapa, panatosha kwa sababu subhana al-malik al-quddus italiki na kwa tena ndo muhadhara kamili. Almuhimu, imamu wetu hapa Abul Barbahari hafidhahu Allah ta'ala, jazakallahu khairan, wapi amakanjo huko kuone na Muhsini Masai, wapi mnajua na shekhe nani, shekhe Uthman Sadiqi yuko Riyadh sasa hivi. Hawa watatu tunajua kwamba fulani na hawa watatu wako hapa. Allah ajazi khairi na muendelee na kazi ya dawa na malipo inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kikubwa tu ni ikhlasi na kufanya kazi ya dawa kwa juhudi na bidii, kufikisha ujumbe al-hikmati wal mu'idha al-hasana. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, mashallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.